على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.
Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segala pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solo Stigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tema kita pada hari ini adalah tentang keutamaan zikir, sebuah ibadah yang merupakan salah satu kebutuhan primer seorang hamba. Banyak di antara kita ketika ditanya apa kebutuhan primernya, maka akan dijawab makan, minum, tempat tinggal, apalagi ya, pakaian ya. Tapi akan jarang yang menjawab, oh kebutuhan primer saya adalah zikir. Padahal zikir itu adalah merupakan salah satu kebutuhan primer, yang mana orang yang tidak berzikir itu disamakan dengan orang yang mati. Sehingga perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti perbedaan antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayyi wal mayyit. Perbedaan antara orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir alias tidak mengingat Allah seperti perbedaan apa tadi? Orang yang hidup dengan orang yang mati. Sehingga berzikir itu adalah kebutuhan primer seorang hamba. Bahkan seandainya ada waktu yang terlewat dari kehidupan kita tidak diisi dengan zikir, maka waktu tersebut akan berubah menjadi sebuah penyesalan nanti pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya ada waktu kita yang terlewat tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan menyesal pada hari kiamat, kenapa kok ada waktu yang terlewat tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Makanya banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk berzikir. Dari Al-Qur'an banyak ayat, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis. Dan ini menunjukkan bahwa zikir adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35. Surat apa? Al-Ahzab ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang sifatnya orang yang beriman, tentang karakternya orang yang bertakwa, di antara karakter mereka, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ, di antara cirinya orang yang beriman adalah orang-orang laki-laki maupun perempuan yang sering berzikir, atau laki-laki dan perempuan yang zikirnya banyak. Jadi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cirinya orang yang beriman, mau laki-laki mau perempuan, zikirnya harus banyak. Zikirnya harus apa? Banyak. Jadi enggak cukup hanya sekedar zikir pada salat ya. Sudah zikir pada salat yang 33 itu pun minta dikorting. Ya, itu pun minta dikorting. Kadang-kadang habis sholat assalamualaikum langsung bablas ya, langsung menyat, langsung pergi entah kemana. Sekedar untuk duduk sebentar membaca zikir saja seakan-akan enggak ada waktu. Ya, padahal untuk baca Quran ada waktu enggak? Ada. Ya, anak-anak muda untuk Facebookan ada waktu enggak? Ada. Anak-anak kecil untuk mainan ya, atau orang-orang yang biasa mancing sampai berjam-jam berhari-hari. Ada sebagian orang itu kalau mancing sampai berhari-hari ya, sampai nginep. Masya Allah, mau mancing bing, nanti nginep. Tapi untuk duduk sebentar saja habis sholat gak ada waktu. Masya Allah, tapi untuk mancing ada waktu. Maka di sini disebutkan cirinya orang yang beriman, وَذَّكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرًا. Cirinya orang yang beriman adalah laki-laki ataupun perempuan yang zikirnya banyak. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki maupun perempuan yang zikirnya banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan karena dosa kita yang sangat banyak sekali, maka kita semuanya butuh ampunan. Salah satu caranya supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya disebutkan di sini. Harus zikir dengan zikir yang banyak. Tidak cukup hanya zikir habis sholat saja. Tidak cukup hanya zikir ketika orang meninggal saja, ya. Tidak cukup hanya sekedar zikir ketika tempat menempati tempat yang baru meninggali rumah. Ya, yang baru enggak cukup. Ya. Kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Akan dijanjikan bagi mereka ampunan wa ajran azima, dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Di sini enggak disebutkan sebesar apa pahalanya. Akan tetapi nanti ketika kita bawakan hadis insyaallah, di dalil yang terakhir yang akan kita bawakan, kita akan mungkin banyak di antara kita yang akan terkagum-kagum betapa besarnya pahala zikir yang selama ini mungkin kita anggap zikir itulah ibadah yang biasa-biasa saja. Ini Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat yang lain di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir adalah surat Al-Ahzab juga ayat 41 sampai 44. Kalau tadi Al-Ahzab ayat 35, sekarang 41 sampai berapa? Sampai 44. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tegas-tegas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Kata para ulama, kalau misalnya kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka fa'arihi sam'ak, maka hendaklah kamu pasang telingamu baik-baik. Kita ini sedang dipanggil. Dipanggil sama siapa? Sama Allah. Ya, kalau dipanggil sama bos, kira-kira cepat-cepat datang apa tidak? Cepat. Ya. Kalau dipanggil sama pejabat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, ya kira-kira kita cepat datang atau tidak? Cepat datang. Ini yang manggil bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi redaksinya mirip kayak ayat sebelumnya. Jadi kita ini disuruh sama Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar zikir, tapi kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk zikir yang banyak. Bukan hanya zikir sekali, dua kali, tapi zikir yang banyak. Kemudian setelah itu, ayat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendaklah kalian bertasbih di pagi dan petang. Bertasbih di pagi dan petang. Makanya kita sering mendengar ada istilah zikir pagi, zikir sore, atau zikir petang. Ini salah satu dalil yang menganjurkan kita untuk memperhatikan dua waktu tersebut. Waktu pagi adalah awal kita menghadapi hari itu, dan waktu sore adalah awal kita menghadapi malam hari itu. Maka orang yang beriman akan mengawali hari dan malamnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin menyebarnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di negeri ini, mulai banyak orang yang faham tentang zikir pagi sore. Padahal sebelumnya saya yakin dan saya juga merasakan bahwa banyak di antara kita belum tahu zikir pagi dan sore. Bahkan ketika dulu saya masih di pondok, ya ketika dulu saya masih di pondok, saya belum paham tentang zikir pagi dan sore ini. Baru ketika kami kuliah di Madinah mulai, oh ternyata ada amalan namanya zikir pagi dan sore. Ya. Yang ternyata amalan itu atau bacaannya itu banyak. Ya. Selama ini kita taunya ya zikir habis sholat, ya zikir keluar rumah, berdoa mau makan, ya. Ternyata ada zikir yang rutin dibaca. Sampai kapan? Sampai kapan kita baca? Sampai kita meninggal dunia. Ya, baru selesai. Ya, jadi pernah ada orang datang konsultasi, Ustaz, ini saya ada gangguan gini, saya hatinya enggak tenang. Ya, saya mimpinya suka mimpi buruk dan seterusnya. Kemudian saya katakan, "Ya, coba sholat lima waktunya bagaimana? Terus zikir pagi petangnya bagaimana, ya, sudah diamalkan atau belum?" Ya, ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Kemudian setelah itu saya sampaikan, coba ini zikir pagi petang diamalkan, dibaca. Sampai kapan, Ustadz? Sampai mati. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada istilah beribadah gue mandek, berhenti, itu enggak ada. Ya. Karena perintah dari Allah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin itu artinya adalah kematian. Jadi kita itu disuruh beribadah sampai kapan? Sampai mati. Berarti kalau belum mati, belum istirahat. Ya, istirahatnya kapan? Orang yang beriman itu istirahatnya kalau sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, maka belum istirahat dari beribadah. Ya, bukan berarti enggak boleh tidur, ya, boleh. Ya, tidur pun juga bisa jadi ibadah. Subhanallah Ustaz, yang benar aja, masa tidur ibadah? Bisa, tergantung apanya? Niatnya. Tergantung niatnya. Ya Allah Ustaz, tidur bisa jadi ibadah. Betul, kalau niatnya baik. Apa niatnya? Niatnya adalah supaya fisik ini sehat, kuat, lalu bisa dipakai untuk beribadah, bisa sholat, ya, bisa mencari nafkah. Itu tidur yang berpahala insya Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian di pagi dan sore hari. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang melimpahkan rahmat kepada kalian, dan para malaikat memohonkan ampunan untuk kalian. Jadi ketika kita berzikir dengan zikir yang banyak, terutama zikir pagi dan sore, maka Allah Subhanahu wa taala ganjarannya akan melimpahkan rahmat kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan. Kita enggak mungkin hidup tanpa adanya kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak mungkin bisa hidup di muka bumi ini tanpa ada kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ditambah lagi para malaikat akan mendoakan kita, subhanallah. Para malaikat mendoakan kita, dan kita sangat butuh doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh, yang tidak ada dosa. Mereka lah para malaikat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan menuju cahaya. Panjenengan senang yang gelap-gelap apa yang terang-terang? Yang terang-terang. Salah satu supaya kita bisa melihat sesuatu yang terang adalah dengan memperbanyak zikir. Makanya orang-orang yang rajin berzikir, kita temukan hidupnya akan terang, mukanya akan cerah, hatinya juga akan cerah. Berbeda dengan orang yang gak pernah zikir. Orang yang gak pernah zikir, hidupnya akan suram, mukanya akan muram, hatinya akan gelap, karena dia itu gak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berzikir, hatinya akan terasa terang, jalannya akan terasa terang, akan memilih jalan, dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang benar. Bukan hanya jalan yang sifatnya maknawi saja, ya, seperti jalan kehidupan antara kebenaran dengan kebatilan, termasuk jalan yang akan kita titi di dalam kehidupan keseharian kita, mau kemana, belok kanan atau belok kiri, Allah Subhanahu wa taala akan kasih petunjuk. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir ayat yang ke-44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, penghormatan untuk orang-orang yang beriman ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salam. Salam itu artinya selamat, salam sejahtera, keselamatan atas kalian, subhanallah. Disambut orang-orang yang beriman nanti ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan disambut. Siapa yang menyambut? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Salam. Ya, selamat atas kalian. Kalian dahulu sudah berjuang semampu kalian. Kalian dahulu ketika di dunia mau mengorbankan hal-hal yang memang diperintahkan untuk dikorbankan. Kalian dulu ketika di dunia mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, walaupun harus melawan arus yang ada di masyarakat, salam, selamat atas kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah telah menyediakan pahala yang mulia, yaitu surga bagi mereka. Sudah diucapkan selamat, dipersilahkan untuk masuk ke mana? Masuk ke dalam surga, seperti dalam surat Al-Fajr, apa ya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah kalian dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini ayat 41 sampai 44 dari surat Al-Ahzab. Berikutnya adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya janjikan. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya janjikan di awal ketika kita membahas tentang pahala yang besar untuk zikir itu seperti apa, gambarannya ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca kali ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang amalan yang paling utama. Nabi SAW mengawali sabdanya dengan pertanyaan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, mau gak kalian aku kasih tahu tentang amalan yang paling mulia. Kemudian kata Nabi SAW, wa azkaha inda malikikum, dan amalan tersebut paling suci, paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berapa? Sudah dua ya. Sudah dua. Yang pertama amalan paling utama. Yang kedua amalan paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini akan mengantarkan kalian ke derajat yang paling tinggi. Subhanallah. Sudah tiga keutamaan disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama, amalan itu paling mulia. Yang kedua, amalan tersebut paling dicintai sama Allah. Yang ketiga, akan mengangkat derajat ke paling derajat yang paling tinggi. Kemudian masih dilanjut oleh Nabi SAW keutamaan yang keempat, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warq, dan amalan tersebut lebih mulia daripada infak dengan emas dan perak. Subhanallah. Lebih mulia daripada apa? Infak dengan emas dan perak. Bukan infak dengan uang receh ya. Bukan infak dengan uang kertas. Tapi lebih mulia daripada infak dengan emas dan perak. Dan ini adalah merupakan harta yang paling berharga, yaitu emas dan perak. Sudah empat. Ya, kita ulangi, yang pertama amalan paling mulia, yang kedua paling dicintai oleh Allah, yang ketiga akan mengangkat derajat yang paling tinggi, yang keempat lebih mulia dari infak emas dan perak, dan yang kelima, wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amalan ini lebih mulia daripada kalian jihad fi sabilillah. Subhanallah. Inilah amalan yang akan ditawarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Tahukah kalian wahai para sahabatku, sebuah amalan yang lebih mulia daripada jihad fisabilillah, lebih mulia daripada infak dengan emas dan perak. Amalan itu paling dicintai sama Allah, akan mengantarkan kalian ke derajat yang paling tinggi, dan amalan ini adalah paling afdal. Maka kemudian para sahabat mengatakan, bala, tentu wahai Rasul, kami pengin tahu amalan itu apa. Kemudian Nabi SAW menjawab, zikrullah ta'ala. Amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikir itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ternyata zikir itu lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Berarti besok-besok infak apa enggak? Tetap infak apa tidak? Tetap infak. Ya, walaupun kita sudah tahu zikir itu lebih utama daripada infak. Akan tetapi besok tetap infak. Bukan berarti kemudian kita stop enggak infak. Kenapa Ustaz? Karena kita tidak tahu mana di antara amalan ini yang diterima sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengandalkan itu apa? Mengandalkan. Jangan sampai kita itu mengandalkan satu amalan. Wah, saya kan sudah haji, saya kan sudah umroh, saya kan sudah puasa Ramadan, tidak perlu lagi lah infak. Iya kalau diterima. Ya, iya kalau diterima. Kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Maka yang benar adalah Berbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal saleh kita semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan, barangkali sudah masuk ke meja redaksi saudara pembawa acara. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baru saja kita simak tema kajian keutamaan zikir bagian yang pertama. Kemudian kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi soal jawab. Kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi. Yang pertama kita bacakan dari Mama Nova yang ada di Gereja Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana derajat hadis yang menjelaskan tentang tidur setelah sholat asar, Ustaz? Demikian Ustaz.
Bagaimana tentang derajat hadis mengenai tidur setelah asar? Saya belum tahu kalau ada hadis khusus masalah itu. Yang saya tahu adalah keterangan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau keterangan dari para ulama. Intinya adalah tidur pada asar setelah asar lah bukan merupakan waktu yang ideal, bukan merupakan waktu yang ideal untuk tidur. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita sakit, ya, atau misalnya kita tidak dapat kesempatan untuk bisa istirahat di siang hari, ya, karena capek sekali, maka kita perlu untuk istirahat, itu lain masalah. Tapi dalam kondisi normal, normal itu maksudnya ya nggak sakit, nggak ada sesuatu yang mendesak, tidak ada masalah tidur, sebaiknya tidak tidur pada asar, termasuk pada subuh, ya, termasuk juga selain ba'da subuh, ba'da asar, termasuk juga ba'da maghrib. Ya, termasuk juga ba'da maghrib menjelang isya. Ini termasuk waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Ya. Kalau memang terpaksa mau tidur ya dalam kondisi-kondisi yang seperti yang saya katakan tadi, dalam kondisi-kondisi mendesak atau dalam kondisi tubuh kurang sehat, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk Mama Nova yang ada di Gereja Purbalingga. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan datang dari pendengar kita di Banyumas, ada Saudara Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana orang yang bertato, dia kemudian bertobat, apakah diterima ibadahnya karena tatonya itu tidak bisa dihapus, Ustaz?
Diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertato kemudian dia bertobat dan dia tidak bisa menghapus tato tersebut, insyaallah ibadahnya tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mampu untuk menghapuskan maka dihapus. Kalau dia tidak mampu karena faktor biaya dan seterusnya, apalagi untuk menghilangkan tato yang dengan cara yang meninggalkan kulit mulus, itu biayanya apa? Mahal sekali, ya, biayanya mahal sekali. Yang ada adalah cara menghilangkan dengan cara-cara yang meninggalkan bekas yang apa namanya, yang kelihatan lah ya, jadi nonjol-nonjol gitu. Itu murah, akan tetapi beresiko juga, ya, beresiko juga. Kita pernah dengar cerita ada orang meninggal dunia gara-gara apa? Gara-gara dihilangkan tato, kemudian memberi dosis apanya, dosis biusnya, itu kan sakit ya, itu dosis biusnya terlalu tinggi, akhirnya meninggal dunia. Ya, dan kita pernah dengar berita seperti itu. Atau misalnya tatonya mungkin terlalu banyak, ada sebagian orang tuh tato itu sekujur tubuh sekujur tubuh, mulai dari tangan sampai kemana, leher sampai ke punggung sampai ke semuanya. Nah, yang seperti ini kalau mau dihilangkan gimana? Sama saja ganti apa? Ganti kulit namanya. Dalam kondisi seperti ini kalau memang tidak bisa, tidak ada masalah insyaallah. Yang penting dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula setahu saya, dan kalau ini salah tolong dibenarkan, lapisan. Ya, seperti lapisan yang bisa dikletek, yang bisa di apa namanya? Dikletek itu apa sih? Dilepas. Ya. Kalau lapisan bisa dilepas seperti itu memang air wudu enggak nyampe. Tapi kalau tato air wudu nyampe. Maksudnya air wudu tetap bisa membasahi anggota tubuhnya. Karena tato itu bentuknya bukan sesuatu yang bisa dilepas. Akan tetapi sesuatu yang masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Sehingga ketika wudu orang yang punya tato dia bisa basah, ya. Kulitnya tetap bisa basah. Yang penting Anda banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk saudara Zainal yang ada di Banyumas. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari Radio Roja. Yang pertama, pertanyaan datang dari saudara Taufik yang ada di Lombok. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dalam masyarakat ada acara-acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh bagi kita untuk datang duduk bersama, akan tapi membaca bacaan zikir yang lain Ustaz? Demikian Ustaz.
Seandainya amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduknya kita di situ, walaupun kita membaca sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, duduknya sekedar kita duduk di situ bisa dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap acara itu. Apalagi orang-orang taunya kita hadir di situ, taunya oh si fulan hadir, berarti acara itu boleh, buktinya si fulan apa? Hadir. Kecuali kalau Anda hadir di situ untuk memberikan masukan. Ya, Anda sebagai pembicara misalnya, dan Anda memberi masukan, dan masukan Anda dengan penjelasan yang bisa difahami. Yang bisa difahami bahwa Anda sedang meluruskan kebiasaan itu. Nah, kalau misalnya Anda tidak bisa kasih masukan, dan Anda masih bisa menghindar, maka lebih baik Anda menghindar. Akan tetapi tentunya ketika Anda menghindar menyampaikan bahasa-bahasa permohonan maaf, Anda perlu sampaikan dengan kata-kata yang lembut, yang tidak menyinggung perasaan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, ya, tidak menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu, sambil didoakan mereka, mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan dari kali ini dari Radio Bas FM yang ada di Salatiga, dari Ummu Atta yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bolehkah membaca zikir pagi dan petang sebagian saja Ustaz, tidak semuanya?
Boleh tidak membaca zikir pagi dan petang sebagian? Kalau yang dimaksud sebagian adalah contoh misalnya ya, kan ada zikir petang itu kan ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, ya, dengan jumlah tertentu. Kemudian ada Subhanallah wa bihamdi, ada La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan jumlahnya ada masing-masing. Kalau misalnya yang dimaksud adalah membaca, baru bisa membaca tiga surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sesuai dengan bilangannya. Kalau itu yang dimaksud, maka tidak ada masalah. Sambil berusaha untuk menambah. Tapi kalau yang dimaksud sebagian itu adalah Subhanallah wa bihamdih misalnya, itu disuruh dibaca 100 misalnya. Anda bacanya cuma 30 saja. Nah, itu yang tidak seyogianya dilakukan. Jadi kalau misalnya mau hanya membaca subhan, baru bisa membaca subhanallah bihamdi saja, ya udah baca subhanallah, ada enggak ada masalah. Ya. Jadi itu yang saya maksud sebagian itu maksudnya ya satu paket. Kalau Anda memilih la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sesuai dengan bilangannya. 1 atau 10 atau 100. Kalau Anda memilih misalnya 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka baca seperti aturannya, 3, 3, 3. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Jangan Anda kurangi jadi 1-1-1 misalnya. Jadi kalau yang dimaksud sebagian adalah seperti yang tadi saya contohkan, insya Allah tidak mengapa sambil berusaha untuk terus menambah sehingga akan tiba saatnya kita membaca seluruh zikir pagi petang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Berikutnya kita bacakan kembali dari pendengar Radio Pas FM yang ada di Salatiga dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, ada satu jamaah di tempat kami dan mereka memiliki amalan zikir pagi dan petang dengan jumlah yang sudah ditentukan. Apabila terlewatkan, maka harus mengganti di hari yang lain. Dan di antara mereka juga ada bayat, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz dan juga mohon bimbingannya, Ustaz.
Mengganti zikir pagi dan petang di hari yang lain kalau terlewat, kata para ulama, sehingga saya Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah, beliau mengatakan bahwa zikir pagi petang yang terlewat dari waktunya maka tidak perlu diganti di waktu yang lain, karena itu termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya, telah ditentukan waktunya. Jadi ketika waktunya terlewat tidak dilakukan, ya sudah lewat sudah. Ya, jadi itu adalah termasuk jenis-jenis ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Jadi waktunya dari sekian sampai sekian. Ya, ketika ini waktu ini terlewat dan dia belum melakukan, maka sudah. Berarti lewat, tidak perlu diganti di waktu yang lain, wallahu alam. Adapun masalah baiat, kalau misalnya baiat itu kepada kelompok, baiat itu kepada semacam aliran, maka itu tidak dianjurkan. Ya, itu tidak dianjurkan. Setahu kami baiat itulah kepada pemerintah kaum muslimin pada zaman Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW, kepada khalifah sesudahnya sebagai penguasa kaum muslimin saat itu. Tapi kalau baiat kepada kelompok, baiat kepada aliran, itu setahu kami tidak diajarkan di dalam agama kita, wallahu alam bissawab.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya ada dari pendengar Radio Muslim yang ada di Jakarta, dari hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hamba Allah yang ada di Depok, adakah zikir atau amalan untuk membersihkan diri dari khilaf dan dosa, Ustaz? Syukran.
Zikir untuk membersihkan diri dari dosa adalah istighfar. Memperbanyak membaca apa? Istighfar. Ya. Yeah. Faqultu istaghfiru rabbakum. Ya. Faqultu istaghfiru rabbakum. Nabi Nuh alaihi salam berkata, istaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu amalan yang bisa membersihkan dosa-dosa adalah dengan memperbanyak istighfar. Mulai dari redaksi yang paling pendek sampai redaksi yang lebih panjang lagi. Ya, yang paling pendek adalah mengucapkan astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahal azim. Lebih panjang lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, ini adalah sayyidul istighfar. Jadi perbanyaklah membaca istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini kita bacakan dari pendengar Radio Ensani dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah doa iftitah pada sholat tahajud sama dengan doa iftitah pada sholat wajib? Jika beda, mohon redaksinya Ustaz. Terima kasih.
Anda, saya anjurkan penanya untuk melihat kembali atau mendengarkan kembali rekaman kajian yang pernah saya sampaikan dengan tema sholat lahir batin. Dengan tema sholat lahir batin, bagian membaca doa iftitah. Bagian membaca doa iftitah, di situ saya sebutkan beberapa jenis redaksi doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari yang paling ringkas sampai yang sedang sampai yang panjang. Jadi silahkan Anda simak lagi kajian dengan tema sholat lahir batin, doa iftitah. Saya ingat ada berapa bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Silahkan beserta dengan penjabarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.